turpina strādāt un te jau redzēs pats ceru, ka drīzumā būs kaut kas zināms. Tas lai pagaidām paliek pie manis, ar ko es strādāju, cik intensīvi, bet jā, gribētu tos teikt, ka kaut kur braukšu. Protams, tur jāņem man liels prieks. Latvijas pārstāvis ir pasaules rallycrossā, pasaules elitē un par to liels prieks. Un tad, kad būs viss 100% skaidrs, tad arī droši vien pateikšu. Negribas kaut ko tagad pateikt, un ja pēc tam kaut kas nesanās, tad atkal ir tā, kā ir. Es esmu Latvijā universitātā jāmācos, un tūlīt tās sākas treniņu nometnes Itālijā ar kartingu, lai uzturētu savu formā. Un, tā kā, nu, gatavoties, es gatavojos, un vai nu kā sezonu es būšu gatavs.